Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Mám tady velmi milého hosta, pana profesora Prymulu, určitě ho znáte. Je to osobnost, která podobně jako já si taky prošla některými různými posty, které už zase mezi tím odezněly, ale teď pracuje jak pro Institut postgraduálního vzdělávání, tak je na fakultě v Hradci Králové, ale co je důležité, je také expertem přes epidemiologii a to je jeden z těch důvodů, proč ho máme tady. My jsme si už jednou tady spolu povídali o očkováních a o jejich významu, ale mě teďka zajímá jedna taková věc, která možná už není až tak utajená, takže to můžeme říct do éteru. A to je zařízení, které já se těším, že navštívím někdy na podzim, protože tam budeme mít setkání kožních primářů a to je magické slovo Těchonín. Co bys nám k tomu mohl prozradit, jestli vůbec něco můžeš prozradit?
Dobrý den, tak nepochybně byla doba, kdy Těchonín byl zařízením utajovaným, protože se tam prováděl biologický výzkum ještě za onoho času před revolucí a já jsem měl to štěstí v uvozovkách, že jsem vlastně z pozice rektora Vojenské lékařské akademie vlastně Těchonín měl trochu ve své gesci. Nicméně v tuto chvíli to zařízení bylo významným způsobem přebudováno. Asi největší změny tam nastaly kolem toho antraxového šílenství, které tady bylo v souvislosti s útoky ve Spojených státech na dvojčata. V podstatě tady vzniklo zařízení, které mělo sloužit jako centrum biologické ochrany nejen pro Českou republiku, ale i pro NATO a v podstatě tam byl vybudován komplex, který je schopen se postarat o pacienty se zvlášť nebezpečnými nákazami a je tam samozřejmě laboratorní komplement k tomu adekvátně vybudovaný. To zařízení slouží jako rezervní kapacita pro Českou republiku, pokud by tady bylo více případů nějakých zvlášť nebezpečných nákaz, viz nedávná diskuze kolem eboli, tak Bulovka je vlastně ten první nárazníkový pufr, kde by byl hospitalizován, dejme tomu, ten první pacient, nicméně pokud by jich byly desítky, tak samozřejmě kapacitně už by nastupoval Těchonín, kde je možno hospitalizovat až 80 takovýchto pacientů.
Mm-hmm. Ono se vždycky říká mezi lidem, že doktoři jsou očkovaní tak dobře, že nechytnou nic, ale existují tam nějaké ochranné pomůcky, které ten personál používá tak, aby tu chorobu, která je velmi třeba ošklivá a nakažlivá, tak aby ji nechyt. Já jsem byl, a to mě velmi překvapilo, už v roce 1985 v Torontě v nemocnici, kde měli krásně vybavenou infekci. A doktoři tam měli k dispozici takový skafandry, v kterých bylo strašný horko, protože klimatizace tenkrát ještě až zase tak úplně nefungovala, ale měli možnost si obléknout takovou vestu, která se připojila na vodovod, jak na přívod vody, tak odvod vody a vlastně si tím chladili záda v té vestičce, kterou měli na sobě. Funguje to ještě takhle nějak dneska, nebo už jsou mnohem inteligentnější možnosti, jak používat ochranné prostředky?
Tak já myslím, že tohle používali i hasiči, protože to je klasické vodní chlazení, ale v tom Těchonině ten systém je sofistikovanější, tam jsou opravdu ochranné skafandry, které jsou na úrovni tohoto zařízení, protože tady se uvažovalo, že se vlastně zbuduje zařízení na úrovni bezpečnostní ochrany Biosafety Level 4 a to nakonec nenastalo, takže se hovoří o nějaké 3,5, je to víc než je 3, ale není to ještě plná 4. Nicméně lidé, kteří by pracovali uvnitř tohoto prostoru, tak by vlastně chodili ve skafandrech, které nemají svůj integrální zdroj kyslíku, to znamená, oni jsou napojeni opravdu na centrální rozvody, takže si představme ty potápěče historické, kteří se potápěli a měli vlastně trubici, kterou přicházel ten kyslík k ním. A ono to je velice složité, to znamená, když si představíme, že se tam pohybuje více lidí, tak stačí několikrát kolem sebe přejít a nešťastně zahnout a v podstatě ty trubice jsou schopny se překřížit a ten člověk se může začít dusit. Takže to je věc, na kterou se musí dát pozor a ti lidé tam musí trénovat, aby se v tom prostředí byli schopni pohybovat.
Aha. Když byla epidemie někdy na přelomu předminulého a minulého století, tak z těch obrázků, které se dochovaly z té doby, tak měli ty lidi, kteří obsluhovali ty pacienty, tak měli takový nenose trichtýře. Všim si z toho taky takový jako dlouhý nosy. Vypadalo to strašně exoticky, strašně nebezpečně, strašně mimozemsky.
Tak dnes se s tím potkáváme spíš na nějakých karnevalech v Itálii, kde lidé se snaží v podstatě zakrýt svoji tvář, ale ono to mělo svým způsobem význam v tom, že se vlastně prodlužovaly dýchací cesty, aby ty mikroorganismy nedoletěly až na dotyčné místo do dolních cest dýchacích, ale musím říci, že to bylo spíše teoretické než praktické, protože pokud tam nebyly filtry a v té době tam příliš filtry nebyly, tak to riziko nákazy bylo stejně dostatečně vysoké.
Tak ono v Těchonině už se teda s dlouhým nosem nesetkáme. Už určitě ne. Dobře, tak to se moc těším, jak to tam vlastně vypadá, jak to bude fungovat. Teď tady byla nějaká taková možnost chytit ebolu. Přijel nějaký pacient z Afriky, nebo spíš ho přivezli v nějakém takovém igelitovém obalu a přivezli ho na Bulovku. Jak se řeší tyhle ty případy, když je podezření, že pacient má teplotu a neví se proč?
Tak na to my jsme připraveni. Tady se opakovaně v republice cvičilo s integrovaným záchranným systémem, aby se vlastně využívaly takovéto transportní boxy a musím říci, že když jsme s tím začínali před několika desítkami let, tak to bylo poměrně složité, protože tady vlastně nebyla aktivní ventilace v těch jednotlivých boxech a ty boxy jsou různé, buď jsou v podstatě takové, že to připomíná jakýsi stan, nebo jsou boxy, které jsou už z nějakého tvrzeného materiálu, který už nekolabuje, pokud jsme uvnitř a pokud tam nebyla aktivní ventilace a třeba se neodsával oxid uhličitý, tak ti lidé tam se byli schopni vlastně přiotrávit sami a když by se tam dostali ve zbědovaných podmínkách, tak by to jednoduché nebylo. Já pamatuju jeden z prvních nácviků, kde tam byla vlastně sekretářka z kliniky a po těch 2 hodinách jsme museli téměř oživovat tu sekretářku, protože se jí tam úplně dobře nedařilo. Takže když si představíme, že v tom vaku by ten člověk byl transportován třeba do Těchonína na podvěsu vrtulníku, tak by to úplně příjemné nebylo. Dnes už to je samozřejmě na podstatně vyšší úrovni, takže ta ventilace je taková, že ten člověk už se tam nepřidusí a je schopen ten transport přežít, ale samozřejmě se musí myslet na řadu věcí, pokud je to v zimě, aby tam neomrzl a tak dále. Takže jsou to kratochvíle, které nás samozřejmě s tímto čekají a ono, když se to nacvičuje někde na sídlišti třeba, tak to vytváří mezi lidem paniku, co tam vlastně je za onemocnění, protože tam běhají lidé ve skafandrech a někoho transportují v takovémto vaku. Od té doby transportu už se asi neděje žádný problém, ale samozřejmě to, co je klíčové, je dodatečně nebo dostatečně přesně vytipovat člověka, který je potenciálně rizikový a víme, že teď tady byla scénka, která se vlastně snažila takovéhoto potenciálně rizikového pacienta nějakým způsobem izolovat a diagnostikovat a byl to člověk, který vlastně přiletěl z Demokratické republiky Kongu a to je velmi důležité říci, že zatímco v Kongu ebola není, tak v té Demokratické republice Kongu je a proto tady vlastně v souladu s jeho příznaky bylo vysloveno podezření, že by to mohla být ebola, přestože tam nebyly krvácivé příznaky. A ten člověk byl transportován na Bulovku, byly mu odebrány vzorky a čekalo se na výsledky vlastně vlastně z těch německých laboratoří, my to posíláme buď do Berlína nebo do Hamburku a čekalo se na potvrzení, jestli to je ebola nebo není. A to, že ty výsledky přišly podstatně později, tak to svědčilo, protože to ebola není, protože pokud by to byla, tak ty výsledky by byly poměrně rychle. Mm-hmm.
V době, kdy byl covid, tak jsme byli jedni ze čtyř ministrů, kteří se kolem toho pohybovali ve zdravotnictví. Když se objevil ten první pacient, jak to na tebe působilo někde v tom Ústí nad Labem, že diagnostikovali prvního covidového pacienta? Co ti proletělo hlavou? Já vím, že něco, co si řekl jednou v médiích, že za 2 roky z toho budeme venku a všichni se vyděsili a řekli, proč ne za týden, ale ty jsi to prostě věděl.
Tak věděl se nedá říci, ale celý život se zabývám v podstatě epidemiologií a řadu těch epidemií jsme studovali, takže se dalo svým způsobem odhadovat po těch prvních křivkách, které tady byly, že to nebude jenom otázka několika málo dnů, potažmo týdnů a že s tím budeme bojovat a jak se ukazuje, tak ten covid tady bude s námi možná na věky. Velmi se adaptoval, ale je to prostě klasické respirační onemocnění v tuhle chvíli. Ale na začátku jsme samozřejmě nevěděli a takový zlom nastal, když přicestovala ta Číňanka do Evropy, do Německa, tam měla nějaký seminář vlastně v rámci firmy a prakticky všechny nakazila. Tak v tu chvíli bylo jasné, že skončí veškerá sranda, že tady je patogen, který je schopen ohrožovat v podstatě celý svět. A tak se skutečně stalo. My jsme dlouho čekali na prvního pacienta v České republice. Já si pamatuju to dobu, kdy novináři v podstatě volali každý den, tak už ho máme, ještě ho nemáme, už ho máme. Dneska samozřejmě nikoho nezajímá, jestli tady je 10, 100 nebo 1000 pacientů podobných. A v té době jsme se konečně dočkali, tuším, to bylo 1. března, kdy jsme najednou vlastně zachytili 3 pacienty a tím vlastně covid začali u nás.
No, doba to byla samozřejmě dramatická a ještě všichni, co jsme aspoň trochu pamětníci, tak si pamatujeme do dneška. Já měl tu výhodu, že jsem vlastně už začínal rozvolňovat ta přísná opatření, která byla, co se týče sportu. Ono to nebylo o moc jednodušší, protože ty tlaky na to, aby se otevřela hřiště a školy a podniky a uzavřené kraje a tak bylo ze všech stran a všechno najednou otevřít nešlo. To je naprosto jednoznačné a složité. Co bys doporučoval teďka před létem nebo během léta dělat z hlediska protiepidemického? Máme, jako my vždycky jako venerologové a dermatovenerologové říkáme, dejte si pozor na mladý holky, ale co ty jako takhle obecně, já vím, že venerologie je nejdůležitější z mýho pohledu, ale možná ne úplně z tvýho.
Tak v praxi asi těch letních radovánek ta venerologie bude důležitější než klasická prevence respiračních onemocnění, protože zpravidla v těch letních měsících je situace klidná a my se začínáme děsit až na začátku září. Byť v loňském roce to bylo trochu jinak a vlastně ten covid stoupal během obou prázdninových měsíců, ale protože covid dnes už probíhá pod obrazem podstatně mírnějším, než tomu bylo na začátku, tak to tolik populaci neznervozňuje a v podstatě ty dovolené probíhaly naprosto standardním způsobem. Já v letošním roce také neočekávám, že by tady měly být nějaké dramatické problémy. V podstatě ty mutace, které se vyskytly zejména v Ázii v tuto chvíli a část už doputovala třeba do Spojených států, tak se ukazují, že pokračují v tom trendu, které tady byly de facto zahájeny tím, že vznikl omikron a všechny ty další mutace už jsou omikronové a ty průběhy jsou skutečně nepříliš závažné ve srovnání s tím, co tady bylo třeba s tou variantou Delta nebo s variantou Wuhan. Na druhou stranu stále jsou lidé, kteří jsou ohroženi na životě, zejména seniori s komorbiditami, které tam jsou, takže stále nemůžeme říct, že covid nás už nezajímá, ale určitě k němu přistupujeme minimálně psychologicky výrazně méně obezřetněji než na začátku.
Já jsem využil tvé rady ještě během covidové doby, kdy o prázdninách se to trochu uvolnilo. Myslím hned v tom prvním roce, nebo po tom jednom roce a letěl jsem hned prvním letem do Řecka na jeden z řeckých ostrovů, protože jsi mi říkal, hele, jeď hned na začátku prázdnin první týden, protože doví, co bude potom. A skutečně to tak bylo, takže já proto se tě ptám jako vizionáře a hlavně odborníka, přestože prostě do této problematiky vidíš, tak jakým způsobem by se člověk měl chránit. Teď řada lidí pořád ještě nosí respirátory nebo roušky. Já vím, že třeba v Asii je to naprosto běžné a bylo to i v době před covidem. Myslíš, že je to opodstatněné, aby člověk si chránil dýchací cesty, i když třeba nemá nějakou virovou chorobu?
Tak plošně asi to dělat nebudeme a vzhledem k našemu naturelu to je i naprosto nepravděpodobné. Na druhou stranu jsou jedinci, kteří jsou opravdu ohrožení a je i ta běžná respirace může svým způsobem potrápit, takže u nich to na místě je, ale jsou to skutečně jednotky. Nebude to masivní záležitost, že by polovina národa chodila v rouškách, to se skutečně nestane a když se podíváme na ty průběhy, tak tam to je i odůvodněno, to znamená lidé, kteří mají takový defekt imunity, že toto onemocnění je může ohrozit, tak samozřejmě tam to je na místě. My když se díváme zase do nějaké futurologie, co by nás mohlo potrápit do budoucnosti, tak překvapivě to není koronavirus, který by byl na prvním místě, ale my se všichni bojíme, včetně Světové zdravotnické organizace, té takzvané ptačí chřipky, která tady skutečně je, masivně se vyskytuje, decimuje chovy různých slepic a domácí drůbeže nebo obecně drůbeže a ono se ukazuje, že tady ten proces mutací se už velmi výrazně přiblížil tomu a de facto rozdíl mezi variantou, která není přenosná na člověka, která se tady šíří a tou, která by mohla být přenosná, je pouhá jedna mutace, takže toho my se výrazně bojíme a proto celý svět asi šokovala situace ve Spojených státech, kde se řeklo, že je málo vajec, takže nebudeme vybíjet už drůbeží chovy a počkáme, jestli některý z těch chovů to přežije a tím bude odolný, ale tím skutečně riskují to, protože to je řeč matematiky a statistiky, kdy na určitý počet mutací může vzniknout ta, které se bojíme a proto to považuji za poměrně velmi nešťastné.
A čím je vlastně dáno to, že se tomu viru líbí jenom v ptákovi a ne v člověkovi?
To je dáno jeho schopností nasednout na receptory a my vidíme, že ty receptory, které přijímají H5N1 virus chřipky, tak jsou skutečně dominantně ptačí, ale ukazuje se, že opravdu ta jedna mutace by mohla vést k tomu, protože ty receptory nejsou až tak odlišné a možná se budete divit, ale ty různé chřipkové viry, ty napadají skutečně beze zbytku celou savčí sféru, proto jsou poměrně příbuzné a on se člověk asi diví, když si řekneme, že varliby mají schopnost se nakazit chřipkou, takže pokud hovoříme třeba o orvaňovi, tak ten může mít rýmu jako každý jiný, byť to v tom oceánu asi neuvidíme.
Takže když kýchne, tak to může být jako malý tsunami třeba, tak to je samozřejmě možný. Jak to vypadá teďka s očkováním proti COVID-19? My jsme dřív všichni bojovali za to, aby jsme se mohli očkovat, pak se zase bojovalo za to, aby se neočkovalo. Já teda konkrétně mám 4 vakcíny, zřejmě už mě nechrání proti ničemu. Ale má cenu ještě vybrat nějakou populaci, která by měla profitovat ze stávajících vakcín?
Tak pokud se podíváme na americkou situaci, kde v čele státu jsou teď opravdu odpůrci očkování, taky tam vidíme, že kategorie 65+, i v jejich očích je tou, která by očkována měla být i do budoucna. Tam je zajímavé, že oni uzákonili teď přístup, že vlastně pro tuto populaci seniorů není nutné tu vakcínu testovat těmi složitými procedurami, tak jak to bylo před covidem, ale je tady ten zkrácený režim, kdy se nemusí používat placebo, to znamená neaktivní kontrolní vakcína a tak to by to mělo být i nadále. To, co je ale paradoxní, tak pro ty ostatní věkové kategorie oni řekli, že v podstatě je nutné testovat tu vakcínu standardním způsobem, jako tomu bylo předtím, což já si osobně myslím, že se časově nedá stihnout, tak jak budou vznikat ty nové a nové mutace, tak ta vakcína už je nestihne kopírovat v tom režimu, jak tomu bylo doposud. To znamená, zeslabují se ty indikace ve věku nižším, dokonce bylo rozhodnuto, že myslím, dětskou populaci po 6 let ve Spojených státech není nutné očkovat a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Vyšel článek v renomovaném časopise New England Journal of Medicine, kde to tito lidé popisují, ale je hrozně zajímavé, že se tam dostala indikace, která je pro mě trochu zarážející a to je v podstatě inaktivita. To znamená, každý, kdo sedí u televize, tak je indikován k tomu, aby byl očkován, takže zase až tolik to nerozvolnili.
Já jsem měl souseda, který celý covid seděl u televize nohy nahoru. Když potom vstal, tak se zjistilo, že má žilní trombózu a měl plicní emboli a málem zemřel na to, že byl v bezpečí domova. Takže na to si taky dávejte pozor, pohyb je taky důležitý. Já se moc omlouvám, ale povídali jsme si o důležitých věcech, povídali jsme si našich oblíbených 20 minut a ty právě uplynuly. Takže já moc děkuju panu profesorovi Romanovi Prymulovi, že byl tady u nás ve studiu a že jsme měli příležitost si povídat o tom, co určitě vás všechny zajímalo a to jsou aktuální věci z hlediska epidemiologie a virových onemocnění a možnosti jejich očkování a chránění se před nima. Moc děkuju, Romane, že jsi přišel a určitě se tady nevidíme naposledy, aspoň z mé strany. Je to nabídka, rád tě tady zase uvidím a myslím, že naši posluchači tě taky rádi uslyší.
Já ti moc děkuji za pozvání a naslyšenou.
Naslyšenou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.